La derime nula nula seda. 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 La derime. La derime nula nula seda. La derime. La derime nula nula seda. La derime. La derime nula nula seda. La derime nula nula seda. La derime nula nula seda. La derime nula nula seda.
Nek pesnik je rekel, da piši, kot da je to zadnja pesem pred smrtjo. Mislim, da ni razlike med zadnjo pesmijo pred smrtjo in katerokoli drugo, ker na zadnji dan življenja verjetno ne bom nič pametnejši ali modrejši kot zdaj. Bodi resen, zapiši vse, česar si zmožen. Ujami tisto, kar drugače opuščaš v svojih pesmih. Ničesar ne opuščam, vse, kar zmorem, tudi zapišem in kar zapišem, je tudi vse, kar zmorem. Imam lepe nakolenčnike, ki jih bom imel tudi na zadnji dan življenja, ker sem precej šparovna oseba. Večina stvari, ki jih uporabljam, so več desetletij stare, vključno s plezalnimi karabini in plezalnim pasom. Kitara, ki stoji v kotu, je stara vsaj 120 let. Podedoval sem jo po starem očetu hkrati z oficirsko sabljo, ki jo je Iztok Saksida, namesto, da bi mi jo vrnil, podaril Ervinu Milhrčiču, ki seveda noče nič slišati o tem, da bi mi jo vrnil. Je pač tak, to je videti tudi iz njegovih člankov, ki naj bi bili duhoviti in domiselni, a jim najbrž še kaj manjka. Namreč prav ta človeška komponenta, ki verjetno manjka tudi moje poeziji. Človek se opazuje v notranjem ogledalu, tam so na delu različne sile in različni pojavi. Buda si viha brke, ker name deluje prepišno in svobodomiselno. Neki globoko doneči bobni butejo tam ob skale oceana, nekakšna čustva se zibljajo gor in dol, a že zaradi navade in globokega razumevanja realnosti ne menim kaj dosti zanje. Če se štejem vse pomembne in nepomembne podrobnosti in abstrahirane splošnosti, ni mogoče zanikati živega glasu, ki ga človek da od sebe na zadnji dan življenja. Tudi današnji dan je zadnji od vseh dnevov življenja, ali do sedaj. Glejte, tamle se že bliža nova poplava dni, v duhu one neskončnosti, v kateri je pisal moj veliki pesniški guru, trenutno preminul že več kot 1200 let. In tamle je drevo, ki še vedno vihravo pleše v vetru, šum njegove krošnje, 1000 strelic v brezimnem srcu. Fantje in dekleta, tole je abstraktna pesem, ker v njej ne nastopa niti lingvistika, niti luna. Moja kitara leži tamle in v hladnem zraku celice vibrira še zadnji ostanek odločnega glasu. Čisto ljubezni ni, čeprav je prav taka, najbolj sladka. Ljubiti pomeni spopasti se z vesoljem, kar je težavna zadeva in neskončno dolgo traja. Moj ud ima kaj povedati o tem, a kar se tiče aforizmov, v njih ne vidi nobenega smisla. Vem, da takole svobodno pohajkovanje po mestu ne traja dolgo, ker je mesta v tem mestu tako rekoč hitro konec in se tam že vidi opuščene njive, kakor je to modro povedal tovariš Engels. Prava zmešnjava, kaj naj rečem. Brati prevod izpod peresa prijateljice in naloga za simpozijo v Kierkegaardu napisati esej o predpražniku etike kot tržnem artiklu z razmeroma kratkim rokom trajanja, v katerem etika nastopa kot lonček jogurta, sta ona Armanijeva kamuflažna uniforma, ki skriva prazno jedro pesmi, kot njen dejanski stenski učinek človeka, ki ga je neobstoječi Buda zadel s puščico v srce in zdaj tukaj krvavi, kakor da smo na železniški postaji pred prihodom sibirskega vlaka. 1000 srebrnih brez in nekaj sibirskih tigrov v ledenem oklepu, kar ustvari nekakšno super prevodno zraka, in sem 100% prozoren, neviden za svoje malomestne pustolovščine. Buda ali moj guru v prvih letih mojega pesnikovanja, ki sta znala te reči streči, kakor je treba, sta se na tržnico spustila z kakšnega 8000-aka, z razliko od mene, ki se spuščam z grajskega hriba, kot potepuški pes. Saj se še on dobro zaveda, kako je z dogodki v današnjem času, če uporabim to besedo. Zlobni poznavalci moje poezije bodo tu dvignili prst v opozorilo, da je na delu precej velik razkorak med tem, kar v poeziji pišem in izjavljam, ter tem, kako jo sam pišem, se ni mogoče izničiti njenega narativnega toka. Kar pa se tiče besed, predati se, je treba upozoriti na precejšnje pomankljivosti modrosti, čeprav se plameni strasti dvigujejo do grajskega hriba in še višje, je pač maj. Moje poželjenje je silovito, je razlagal Jezus, vendar je vesolje 17-krat večje kot meni naklonjeni bok. Umor drugega v svojem konkretnem življenju, na katerikoli dan v tednu, je hujši od raztrganih krp srca, s katerimi se na vejah ob potoku poigrava veter. Vsak korak, ki ga naredi sprehajalec, spuščajoč se po poti iz hriba nad mestom, nosi v sebi udarce s kladivom onega kovača pod etno, redakuje žebljev mok, ki ni mok bolečine, ampak mok osredotočenja, mok vetra, ki potegne od spodaj na vzgor, v človeku razširi žile, ki niso bolezenski primerek za medicino, ampak nadzdravi bungee jumping v globočino in prepih, v tež, pozvanjajoča v primarno naravnanost, v ror temačnosti med krike dinozavrov, ki nekaj ploskajo z eno roko, ker ni kaj slišati, ko jih spretno priganjaš k plesu z bičem ekstaze, ne da bi jo kazal, ne da bi se na obrazu zganila mišice velike črne eksplozije. In zakaj naj bi jo sploh krotil ali jo ustavil? Vihar na morju, ki človeka ujame samega na barki, juhej, hkrati tleska 70 bičev, razbeljena mesečina peče, ampak jaz sem obrnjen proč od obločnice na črno-modrem periskopu. Do zadnjega delčka je presijala črno podmornico, dekleta. Taki pač smo. To je ono, česar vam primankuje kot soli ovcam. Etika je najbolj pošastna subverzija, ker uniči oba, aktiv in pasiv, prereže Möbiusa v trak, česar nihče noče. Nevidni mok trgajo strele in bliski, a to še ni razlog, da ne bi odjadral ven na odprto morje. Precej sveže, z veseljem izjavim.
Poslušali ste pesmi Iztoka Osojnika.
Od šupka do zvest. Od šupka do zvest.